สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Generative AI The Insights You Need from Harvard Business Review เป็นหนังสือธุรกิจและเทคโนโลยีในชุด HBR Insights Series ซึ่งรวบรวมบทความงานวิเคราะห์และบทสัมภาษณ์จาก Harvard Business Review เพื่ออธิบายว่าปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดกำลังเปลี่ยนวิธีที่องค์กรสร้างเนื้อหาเขียนโค้ดให้บริการลูกค้าและออกแบบงานอย่างไรหนังสือไม่ได้มุ่งเป็นคู่มือเทคนิคสำหรับสร้างโมเดล AI แต่เป็นบทนำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำและผู้ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจว่าจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจเนื้อหาวางเกณฑ์ AI ไว้ระหว่างโอกาสและความเสี่ยงทั้งการเพิ่มความเร็วบทงานธุรการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนประเด็นความถูกต้องความเป็นส่วนตัวจริยธรรมและการกำกับดูแลจุดประสงค์สำคัญคือช่วยให้องค์กรแยกแยะกระแสความตื่นตัวจากกรณีใช้งานที่เหมาะกับปัญหาจริงและเตรียมปรับกระบวนการทำงานไม่ใช่เพียงนำเครื่องมือใหม่มาแทนวิธีเดิมอย่างผิวเผินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเข้าใจ Gen AI ในฐานะความสามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่สื่อเริ่มจากความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ Gen AI ต่างๆจากระบบอัตโนมัติแบบเดิมคือความสามารถในการสร้างข้อความภาพและโค้ดจากคำสั่งของผู้ใช้จึงไม่ได้จำกัดอยู่กับการคัดแยกข้อมูลหรือทำงานตามกฎที่กำหนดตายตัวความสามารถนี้ทำให้เครื่องมืออย่างแชทบอทเชิงกำเนิดเข้ามาอยู่ในกิจกรรมความรู้จำนวนมากตั้งแต่ร่างเอกสารสรุปข้อมูลสร้างแนวคิดไปจนถึงช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างไรก็ดีหนังสือไม่เสนอให้มองผลลัพธ์ของ AI เป็นความรู้ที่เชื่อถือได้โดยอัตโนมัติเพราะระบบสร้างคำตอบที่ดูสมเหตุผลได้แม้ข้อมูลหรือบริบทจะผิดพลาดประเด็นเชิงบริหารจึงไม่ใช่แค่ว่าเครื่องมือทำอะไรได้แต่คืองานใดมีความคลุมเครือหรือผลกระทบสูงจนต้องมีมนุษย์ตรวจทานการเข้าใจข้อจำกัดนี้ช่วยให้ผู้อ่านประเมิน AI จากคุณภาพงานความน่าเชื่อถือและผลกระทบต่อผู้ใช้แทนการตัดสินจากความน่าทึ่งของคำตอบเพียงครั้งเดียวประเด็น2เลือกโครงการจากปัญหาธุรกิจไม่ใช่เริ่มจากเครื่องมือที่กำลังเป็นกระแสแนวคิดหลักของหนังสือคือองค์กรควรเลือกโครงการ Gen AI ที่เชื่อมกับเป้าหมายและขั้นตอนงานที่ชัดเจนไม่ใช่ติดตั้งเทคโนโลยีเพราะคู่แข่งกำลังทดลองใช้จุดเริ่มต้นที่มีเหตุผลคือระบุงานที่ใช้เวลามากมีรูปแบบซ้ำแต่ยังต้องอาศัยภาษาความรู้หรือการปรับให้เข้ากับบริบทเช่นการจัดทำร่างเนื้อหาการค้นคืนความรู้ภายในการช่วยพนักงานตอบคำถามลูกค้าจากนั้นจึงกำหนดเกณฑ์ว่าผลลัพธ์ที่ดีต้องมีลักษณะใดๆใครเป็นผู้อนุมัติข้อมูลใดใช้ได้และความผิดพลาดระดับใดรับได้วิธีคิดนี้ทำให้การทดลองขนาดเล็กมีคุณค่ามากกว่าการประกาศเปลี่ยนองค์กรทั้งหมดในคราวเดียวเพราะช่วยเปิดเผยทั้งข้อจำกัดของข้อมูลขั้นตอนการทำงานที่ไม่ชัดเจนและจุดที่มนุษย์ต้องตัดสินใจหนังสือจึงชวนผู้นำมองผลตอบแทนกว้างกว่าการลดต้นทุนรวมถึงคุณภาพบริการความเร็วในการเรียนรู้และความสามารถในการออกแบบข้อเสนอใหม่ให้ลูกค้าประเด็น3ระดับบริการลูกค้าด้วยผู้ช่วย AI ควบคู่กับวิจารณญาณของพนักงานการบริการลูกค้าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่หนังสือใช้แสดงศักยภาพของ Gen AI ได้ชัดเจนระบบสามารถช่วยร่างคำตอบสรุปประวัติการติดต่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแนะนำขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ได้รวดเร็วขึ้นผลที่คาดหวังจึงไม่ใช่แค่การตอบคำถามอัตโนมัติแต่รวมถึงการลดภาระงานธุรการเพื่อให้พนักงานใช้เวลากับการแก้ปัญหาซับซ้อนการสื่อสารอย่างเห็นอกเห็นใจและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามคุณภาพของบริการไม่ได้เกิดจากความลื่นไหลของภาษาเพียงอย่างเดียวหาก AI ใช้ข้อมูลเก่าตีความนโยบายผิดหรือให้คำมั่นที่องค์กรทำไม่ได้ความเสียหายต่อความเชื่อมั่นอาจมากกว่าประโยชน์จากความเร็วดังนั้นการออกแบบระบบควรมีแหล่งข้อมูลที่ควบคุมได้ขอบเขตการตอบที่ชัดเจนเส้นทางส่งต่อให้มนุษย์และการติดตามข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงเสนอภาพการทำงานแบบเสริมพลังคนมากกว่าข้อสรุปง่ายว่า AIจะลบตำแหน่งงานทั้งหมดออกไปประเด็น4เปลี่ยนจากการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะจุดสู่การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่หนังสือเตือนว่าการใช้ Gen AI เพื่อทำงานเดิมให้เร็วขึ้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคุณค่าองค์กรอาจได้ประโยชน์จำกัดหากยังคงส่งต่องานอนุมัติงานและวัดผลงานตามโครงสร้างเดิมทุกประการคำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อการสร้างร่างแรกการสรุปและการค้นหาข้อมูลทำได้เร็วมากขึ้นงานของมนุษย์ควรย้ายไปเน้นส่วนใดตัวอย่างเช่นทีมขายอาจลดเวลาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเน้นการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าขณะที่ทีมสร้างสรรค์อาจใช้ AI สร้างทางเลือกจำนวนมากแล้วใช้ความเชี่ยวชาญคัดเลือกและพัฒนาแนวคิดที่มีความหมายต่อแบรนด์การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ต้องปรับบทบาททักษะ และวิธีประเมินผลงานไม่ใช่เพียงแจกสิทธิ์ใช้เครื่องมือหนังสือจึงวาง Gen AI เป็นแรงผลักให้ทบทวนการแบ่งงานระหว่างคนกับระบบและให้มองนวัตกรรมทางธุรกิจควบคู่กับประสิทธิภาพการดำเนินงานประเด็นสุดท้ายข้อมูลจริยธรรมและธรรมาภิบาลคือเงื่อนไขของการนำไปใช้ได้จริงอีกด้านที่หนังสือให้ความสำคัญคือความเสี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องที่แก้ภายหลังเมื่อโครงการขยายตัวแล้วเนื่องจาก Gen AI ต้องอาศัยข้อมูลคำสั่งและผลลัพธ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับลูกค้าพนักงานหรือทรัพย์สินทางปัญญาองค์กรจึงต้องพิจารณาว่าข้อมูลใดๆควรเชื่อมเข้าสู่ระบบใครเข้าถึงได้และข้อมูลลับจะถูกป้องกันอย่างไรนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากอคติการละเมิดลิขสิทธิ์การสร้างข้อมูลเท็จและการตัดสินใจที่อธิบายหรือรับผิดชอบได้ยากธรรมาภิบาลที่เหมาะสมจึงไม่ได้หมายถึงการห้ามใช้เทคโนโลยีแต่คือการกำหนดนโยบายการใช้ขอบเขตของกรณีงานการตรวจสอบโดยมนุษย์และความรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็ช่วยให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับบริบทขององค์กรขึ้นหนังสือเสนอโดยนายว่าความพร้อมด้านข้อมูลและการกำกับดูแลเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันไม่ใช่อุปสรรคที่แยกออกจากการสร้างนวัตกรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการด้านกลยุทธ์ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการผู้ดูแลข้อมูลและบุคลากรสายงานความรู้ที่ต้องการกรอบคิดเพื่อเริ่มต้นหรือประเมินการใช้ Gen AI ในองค์กรออกจากนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปในโลกธุรกิจที่ต้องการเข้าใจผลกระทบต่อรูปแบบงานและการบริการโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะมองเห็นคำถามที่ควรถามก่อนลงทุนได้แก่ปัญหาใดเหมาะกับ AI ข้อมูลใดมีความเสี่ยงจุดใดต้องให้คนตรวจสอบและจะวัดคุณค่าที่มากกว่าการประหยัดเวลาได้อย่างไรในเชิงความคิดหนังสือช่วยลดการมอง Gen AI แบบสุดโต่งระหว่างการเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกปัญหากับการมองว่าเป็นภัยที่ควรหลีกเลี่ยงทั้งหมดความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI เชิงธุรกิจจำนวนมากอยู่ที่การเป็นการคัดสรรมุมมองจาก Harvard Business Review ซึ่งเชื่อมกลยุทธ์โมเดลธุรกิจงานสร้างสรรค์การบริการลูกค้าและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลไว้ด้วยกันจึงให้ภาพรอบด้านและอ่านเป็นจุดตั้งต้นได้ดีอย่างไรก็ดีผู้อ่านที่ต้องการวิธีสร้างระบบเชิงเทคนิคหรือแผนดำเนินงานละเอียดระดับโครงการอาจต้องใช้แหล่งความรู้อื่นเสริมเพราะจุดแข็งของเล่มคือกรอบตัดสินใจและภาพรวมที่นำไปปรับใช้ตามบริบทองค์กรหากคุณต้องการสนับสนุน Harvard Business Review คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่